Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шундый программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Россия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Төркиядә динче кешеләр белән дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары арасында каршылык көчәя бара. Лицензиясез эшләүче татар Каргалы авылы мәдрәсәсе административ җаваплылыкка тартыла. Татар тарихын монголлар белән бәйләү турында тарихчы Фаяз Хуҗин фикере. Парауз тапшыруында татар интернеты яңалыклары. Кызган таба тапшыруы кунагы яшь җырчы Илназ Сафиуллин. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Грузия оппозициясе парламент эшен бойкот итәчәген белдерде. Дүшәмбедә ил күләм протест чарасы үтәчәк. Кытай премьер-министры Вен Джиабао җир тетрәү нәтиҗәсендә корбаннар саны 60 меңнән артуын таныды. Элегрәк бу сан 55 мең иде. Русиянең саклану министрлыгы сәбәпсез үлүләр саны артуын белдерде. Ел башыннан Русия 135 хәрбиен югалткан. Бүген Русиядә славян язмасы көне билгеләнә. Казанда бәйрәм үткәрелмәгән, сәбәбе яңгырлы һава торышы диелә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Тифлис. Грузияның оппозиция җитәкчеләре парламент эшен бойкот итәчәген белдерде. Берләшкән оппозиция җитәкчесе Ливан Гамкрелидзе дүшәмбе 26 май көнне Грузияның бәйсезлек көнендә ил күләм протест чарасын игълан итте.
Каертияне булма оппозиция.
Берләшкән оппозиция бар Грузиягә көрәш үрнәген күрсәтәчәк. Оппозиция вәкилләре парламент бинасына кермичә халык белән калачак. Без бар Грузия халкын 26 май көнне иртәнге сәгать 10-да спорт сарайлары алдына җыелып, 21-нче гасыр каршылык хәрәкәтенә кушылырга чакырабыз, ди Грузияның оппозиция җитәкчесе. Рәсми нәтиҗәләргә күрә, шәршәмбедә үткән парламент сайлауда президент Саакашвили партиясе тавышларның 60% җыйган, оппозиция блогы 18% чамасы. Оппозиция вәкилләре бу нәтиҗәне хәрәмләшү дип атады. Пекин. Кытай премьер-министры Вен Джиабао җир тетрәү нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 60 меңнән артты һәм 80 меңгә җитәргә мөмкин дип белдерде. Элегрәк хөкүмәт корбаннар санын 55 мең дип исәпләгән иде. Җир тетрәүендә корбан булучыларны искә алып бар ил буйлап 3 көнлек матәм чаралары үтте. Кытай аларны онытмаячак, диде Кытай премьер-министры. Бу белдерүен Вен бүген Берләшкән Милләтләр генераль секретаре Бан Ки-мун белән зилзилә булган урынга баргач ясады. Көчле җир тетрәүе 12 май көнне Сычуань төбәгендә булган иде. Кытайда сәфәрдә булган Русия президенты Дмитрий Медведев җир тетрәү уңаеннан Кытай халкының кайгысын уртаклашты. Русия хәрбиләре бүген Кытайга 8 очкыч белән гуманитар ярдәм, шул исәптән чатыр, юрган, 40 кухнялары җибәрде. Пекин. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Кытайга сәфәрен тәмамлады. Шимбә көнне Пекин университетында ясаган чыгышында Медведев Россия-Кытай хезмәттәшлеген глобаль иминлекнең төп өлеше дип атады һәм ансыз мөһим карарларны кабул итеп булмый, диде. Җомга көнне Кытай һәм Россия җитәкчеләре Кушма штатларының Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә уртак тәнкыйть белдерде. Моннан тыш, Россия Кытайда атом станциясе төзү турында 1 миллиард долларлык килешү имзалады. Кытай җитәкчеләре белән сөйләшүләр нәтиҗәсендә стратегик партнерлык һәм сәүдә икътисади хезмәттәшлек турында уртак белдерү имзаланды. Бу документта Русия Тайвань белән Тибетны Кытайның аерылгысыз өлеше дип таныды. Пекин. Ул арада рәсми Пекин Британия премьер-министры Гордон Браунның Тибетның рухи җитәкчесе Далай-лама белән очрашуына тәнкыйть белдерде. Кытайның ташқы эшләр министрлыгы бу очрашуны Кытайның ішкі эшләренә тықшыну дип атады. Министрлык вәкиле әйтүенчә, җомга көнне Лондонда үткән шәхси сөйләшү дип аталган бу очрашу Кытай халкының күңеленә тигән. Пекин Далай Ламаны шушы елның мартында Тибетта каршылык чаралары оештыруда гаепли. Далай Лама бу гаепләүләрне кире кага. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай. Казан. Бүген Русиядә славян язмасы һәм мәдәнияте көне билгеләнә. Мәскәүдә патриарх Алексий II җитәкчелегендә тәре йөрешү үтте. Йөрештә катнашучылар Кремльдән алып славян алифбасын төзүчеләр Кирилл һәм Мефодий һәйкәленә үтте. Русия күләм тантаналар быел Тверь шәһәрендә үтә. Славян язмасы бәйрәме бүген Казанда да үтергә тиеш иде, әмма шәһәрнең Мәскәү район идарасы матбугат үзәге хәбәр итүенчә, яңгырлы һава торышы сәбәпле бәйрәм үткәрелмәгән. Мәскәү. Бүген Русиядә автомобилистларның ил күләм каршылык чарасы үткәрелә. Бензин бәясе үсүгә каршы митинг, пикетлар, дистәләр шәһәрдә үтә. Протест белдерүчеләр шулай ук юлларның сыйфатын яхшыртырга таләп итә. Мәскәү. Русиянең саклану министрлыгы армиядә сәбәпсез үлүләр саны артуын белдерде. Апрель аенда гына төрле җинаять һәм казалар нәтиҗәсендә 44 хәрби һәлак булган, шуларның 19-ы үзләренә кул салган. Март аенда андый корбаннар саны 35 булган. Ел башыннан алып санаганда Русия армиясе бер көндә сугышмыйча 135 хәрбиен югалткан. Бу саннар саклану министрлыгының рәсми интернет сәхифәсендә китерелгән. Грозный. Чечняда берничә җинаятькә катышы булуда шикләнелгән сугышчыларның әмире саналган Әбу Йосып Хаҗиев үтерелгән. Республиканың эчке эшләр министры Руслан Алуханов сүзләренчә, башта милиция аның сыйын урынын ачыклаган, кулга алу вакытында ул ут ачкан, аннары үзен гранат белән шартлаткан. Милиция мәгълүматына караганда, Йосып Хаҗиев берничә авыр җинаятьтә, шул исәптән 4 май көнне Грозныйда 5 милиция хезмәткәрен шартлатуда гаепләнә. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалап, президент каршында яңа шура төзеде. Моңа кадәр андый шураны премьер-министр җитәкли иде. Шулай итеп, Медведев коррупциягә каршы көрәш башларга булды. Бу көрәшнең нәтиҗәсе булырмы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Русиянең һәр яңа җитәкчесе хакимияткә килүгә коррупциягә каршы сугыш игълан итә. Әлегә берсенең дә җиңеп чыга алганы юк. 2000 елның гыйнварында президент вазифасын башкарган Владимир Путин эчке эшләр министрлыгында ясаган чыгышында оешкан җинаятьчелек һәм коррупциягә каршы көрәшне төп максат дип атады. 2004 елда кабат президент булып сайлангач, Путин бу мәсьәләне яңа күтәреп, коррупциягә каршы шура төзеде һәм аның башына ул чактагы премьер Михаил Касьяновны куйды. Касьянов урынына килгән Зубков коррупцияне Русияне төпкә батыра алырдай нәрсә дип атады һәм аңа каршы көрәшне икеләтә көчәйтергә вәгъдә итте. Бу атнада президент Дмитрий Медведев та шушы хорга тавышын өстәп, коррупцияне җәмгыять алдында торган иң җитди мәсьәлә дип атады. Шушы сансыз белдерүләр, бер-бер артлы төзелгән комиссияләргә карамастан, коррупция дәрәҗәсе кимеми, көн саен диярлек берәр рәсминең ришвәтчелектә тотылганы әйтелә. Медведев сүзләренчә, узган елда барлыгы 9,5 җинаять эше ачылган. Бу айсбергның өсте генә, диде ул. Шушы бәйләмә белән Transparency International оешмасы да килешә. 2007 елда ул Русиягә иң түбән бәя бирде. Оешма үткәргән фикер белешүгә күрә, узган елда русияләләрнең 28% ришвәтчелеккә тап булган. Җавап биргәннәрнең 3-тән 2-се коррупциянең тамырын корытып буласына ышанмый. Хәзер шушы эшкә Медведев алынып карарга булды. 19 май көнне ул коррупциягә каршы көрәш яралары турында фәрман имзалады һәм президент җитәкчелегендә коррупциягә каршы шура төзеде. Коррупция системалы мәсьәләгә әйләнде. Аңа каршы көрәш тә системалы булырга тиеш, диде ул. Шушы эшне Медведев 3 юнәлештә алып барырга тәкъдим итте. Беренчесе, коррупциягә каршы канунларны яңарту. Икенчесе, икътисади һәм социаль өлкәдә коррупциягә этергән сәбәпләрне бетерү. Дәүләт контрактлары, тендерларны үтә күренмәле итү. Һәм өченчесе, җәмгыятьтә коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру. Белеме белән юрист булган Медведев, ниһаят, мәхкәмә тармагында да тәртип урнаштырырга, телефоннан кушып, я акча түләп, карар чыгару тәртибен бетерергә чакырды. Болай дәвам итәргә ярамый, диде ул. Бер уңайдан ул юристлар нәзерләү сифатында яхшыртырга таләп итте. Зәгыйф уку йортларын бетереп чыккан белгечләр соңнан кеше язмышларын хәл итә, диде президент. Әмма тәнкыйтьчеләр Медведев игълан иткән чараларның нәтиҗәле буласына ышанмый. Коррупцияның шин тамырлары җәмгыятьтә ята, ди индем җитәкчесе Георгий Сатаров. Бюрократия өстеннән контроль юк, сәяси көрәш, оппозиция, ирекле матбугат юк. Сатаров белән элекке вице-премьер Борис Немцов та килешә. Коррупциягә каршы көрәш өчен цензураны бетерергә кирәк. Кешеләр ришвәт алырга куркырга тиеш. Шулай ук губернатор сайлавын кайтарырга, аларның мөддәтен чикләргә кирәк, ди ул. Шушы фикерләр Transparency International карашына да туры килә. Хакимият бүленеше юк, карарлар кабул итү тәртибе караңгы, ватандашлар җәмгыяте зәгыйф булса, мондый шартларда коррупция чәчәк ата, ди оешма. Шушы күзлектән караганда Медведевның коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру тәкъдиме әллә ни өмет уятмый кебек. Ни генә әйтмә, ул үзе дә коррупцияләшкән сайлау система җимеше булып тора. Русиядә 8 ел эчендә барлыкка килгән, үзәкләшкән, кланнарга нигезләнгән, ябык ва караңгы сәяси системаны ниндидер әдәп кагыйдәләре, хөкүмәт комиссияләре белән генә төзәтеп булмыйдыр. Либераль карашлы юрист саналган Медведевның моны аңламавын күз алдына китерүе кыен.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Төркия югары мәхкәмәсе хөкүмәтне юстиция эшләренә тыкшынуда гаепләүче белдерү белән чыкты. Югары мәхкәмә бу арада конституциядәге дөньяви дәүләтчелек, диннең дәүләт эшләреннән аерымлыгы кагыйдәсен бузуда гаепләнүче хакимияттәге Ак партияны тыю мәсьәләсен карый. Хөкүмәт исә җавап буларак мәхкәмәне оппозицион фирка кебек эшчәнлек алып баруда гаепләп чыкты. Төркиядә дөньяви дәүләтчелек кагыйдәсенә бәйле орта баручы киеренкелек һәм киләсе атна ахырына билгеләнгән татар башкорт сабантуйлары хакында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим сөйли.
Төркия кызык бер илгә әверелде. Соңгы елда принципта хөкүмәт карамагында дип бәяләнгән дәүләт органнары хөкүмәткә каршы каты эшчәнлектә танкетле белдерүләр ясый башладылар. Бу да сәясәт өлкәсендә эшләрнең яхшы бармавына ишарә итә. 21 майда югары мәхкәмә рәислегенең барлык әгъзалары да кул куйган, хөкүмәтне юстицияның эшләренә тыкшыны да гаепләгән бер белдерү игълан ителде. Хөкүмәт тә шул ук көнне бу белдерүгә юстиция аппараты хукук нормларын сәясәтләштерә, оппозицион партия кебек хәрәкәт итә дигән, шундый ук каты эшчәлектә хөкүмәт белдерү ясады. Югары мәхкәмәнең белдерүен хуплаган һәм моңа каршы чыкканнар булды. Мәтбугатның берелеше соңгы чиктә моның булачагы билгеле иде. Хөкүмәт Аурупа берлеге җитәкчеләрен үз артына алып, төрек юстициясына басым ясый башлады дигән фикерләр белдерде. Ә хөкүмәт яклы мәтбугат исә юстиция аппараты битараф булырга тиеш. Ә сәяси бер агымны яклау позициясына күчмәсен дигән фикерләр әйтә һәм яза башладылар. Югары мәхкәмәнең шушы белдерүе сәясәт сәхнәсен генә түгел, İstanbul birjasında dulkınlandırdı. Birjadaki aksiyelerinin beyesi bir neçe prosentka düştü. Amerikan doları bilen euronun beyesi biraz kütarildi. Dinçi, yani İslamça kaidelerini ekrinlep devlet durmuşuna da kirtirge tırışkan AK Parti'ye hakimiyeti bilen, dinli devlet işlerinden ayrı prinsipinde katıtırgan laisizm taraftarları arasındaki tartış, indi niçe yıllardan birle devam ite. Bunun birinci ciddi çakılışı prezident sayılavlarında üzün kürsetti. Yana prezident Abdullah Gül'nin, Premier Erdoğan'ın hem barlık ministerlerinin diğerlik hatınları başların İslamça beylep, baş yavlığı bilen yeriler. Onlar resmi uçuşularda da şu şerevişte, yani başların açmıça katnaşa başladılar. Bundan tuş hükümet, opozisyadaki Milletçi Hareket Partiyesi'nin de yaklavına irişip, üniversitelerde baş yavlığı bilen uku irige getirgen, Konstitüsyanın iki maddesin üzgerti unuşluğuna irişti. Bu mesele hazır Konstitüsya Mahkemesi'nde karala, uzaklamayı neçesi çıkacak. Bundan da mühimregi AK Parti üstünden Konstitüsyanın laisizm prinsiplerin buzu da kayıplep hekim prosesi başlandı. Avrupa Birliği'nin türlü organları bilen Avrupa hükümetleri çitekçileri AK Parti'ye yapılmasın diyen basım yası başladılar. Kıskası il içinden de çitillerden de Konstitüsyon Mahkemesi ağızalarına basım yasala başlandı. AK Parti'nin yapı boyunca bargan hekim prosesi yuridik bir vakıya buludum çıkıp onarga siyasi bir tösbirildi. İndi bu turda karar verecek Konstitüsyon Mahkemesi azaları kararını üz vicdanlarına göre bir mümkünlüğün yugalttılar. Siyaset sahnesinde zor bir bilgisizlik var. Üstevine ekonomikada yakşıdan var mı? Dünya pazarlarında neft beyesinin big diskuteril ve ekonomik tırgınlık hem AK Parti'nin hakimiyeti çorunda ifrat dereceler burçka batuğu, kilecek için kaygını üstüre. Vak kesipçiler büle, işsizler sana arta, inflasiye üse. Tügeyaktan PKK bilen kireçte bitgeni yok. Herkin sayın diğerlik bir iki saldatının helak buluğu haber ekilip dıra. Barlık bular general ştab yugarı okuyuşması, mine ütkenkinde yugarı mahkeme gibi devlet organlarının hükümetini tankitteken, kisetken bildiriler yasağına sebep bula. Uzun sözünün kıskası Türkiye'ni tanıç günler kötmey. Tatar Başkırt Sabantuyları. Kilesi atmada 30. mayda İstanbul'daki Başkırtistan Vekilçiliği'nin inisiyativası bilen İstanbul'un Sultanahmet Maydanı'nda Başkırt Habantuyu gerilecek. Bu yılaga Başkırtistan'ın yana premieri Efe'den bir uçkuç sankatker bilen kilecek diyen haberler var. 31. mayda ise İstanbul'daki Tataristan Vekilçiliği inisiyativası bilen her yıl Bulgan'ı Kebek İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda Sabantuyu gelilecek. Bu yılaga Medeniyet Ministri hem Premier'nin Urumbasır'ı da katlaşacak diyen haberler var. Şuluk Sabantuyu 1. yiğinde Kütahya'da kabatlanacak. Şuluk günü ise Kocaeli Kırım Tatarları Uyuşması Sapanca külü yanında zor bir tepreş, yani Sabantuyu gelilecek. Nigedir Tatar Başkırtlar, hatta Kırım Tatarları şuşu beyremle ortaklaşa almıyorlar. Azaltık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azaltık Radyosu Üfe.
Amurdağı Komsomolski. Azaltık Radyosu Петербург.
Kırım.
İjav.
Azatlık Radyosu Moskva,
İstanbul,
Samara.
Azatlık Radyosu Omsk. Azatlık Radyosu Yekaterinburg.
Оренбург өлкәсенең Сакмар районы прокуратурасы лицензиясез эшләүче җирле мусульман дини уку йортына карата административ эш кузгатты. 16 майда Сакмар мәхкәмәсе бу эшне карады. Шул хакта тулырак мәгълүмат алу өчен Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фируза Абсаламова Каргалы мәчете имамы Галиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте.
Район прокуратурасы Татар Каргалы авылында эшләп килүче мәдрәсәнең федераль канунларына туры килүенә яки килмәвенә карата тикшерү эше үткәрде. Нәтиҗәдә мәдрәсә лицензиясез эшләгәне билгеле була. Намус иреге һәм дини оешмалар турындагы федераль канун дини оешмаларга уку йортларын булдырырга хокук бирә. Алар үз чиратында дини оешмалар буларак теркәле һәм уку-укыту эшчәнлегенә дәүләт лицензиясын ала. Россия Федерациясының мәгариф турындагы канунында белем бирүче йортларда уку-укыту эшчәнлеге, шул исәптән дини уку йортларында да лицензия бирелгәч кенә башлана диелә. Әлеге хәлләргә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе Каргалы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте. Сакмар прокуратурасының әйтүенчә, иң төп мәсьәлә мәдрәсәдә балаларның укуы. Нинди балалар турында сүз бара?
Каргалы ул мөхтәсибат булып хисаплана. Шуңа күрә күрше авылларда күп үсмерләр 10-11 классларны укып бетерә алмагач, без үзебезнең мәктәптә директор белән сөйләшкәннән соң, аллардан ризалык алгандан соң бу балаларны кабул иттек үзебезнең мәдрәсәгә. Шул сәбәп белән алар урта мәктәптә 10-нчы һәм 11-нчы классны укып бетерәләр. Шулай ук категория Б водительский праваларга укып чыгалар. Шулай ук компьютерный курслар урта мәктәбендә укып бетерәләр һәм дә сертификат алалар. Без менә шул элемтә белән кулланып, тагы да үзебезнең мәдрәсәдә дини белемнәре аларга бирергә тырышабыз.
Мәдрәсәдә күпме кеше укый, ничәсен бала дип саныйлар?
Барлыгы 13 шәкерт укый, аларның арасында 5 менә шушы яш несовершеннолетний балалар укыйлар. 18 тулмаган. Шул сәбәп белән хөкүмәт абзаллары безне тикшерә башладылар, ни сәбәп белән алар сезгә килеп укый башладылар. Без инде үзебезнең яктан аларга җавап бирдек. Авылларда тулысынча 10-нчы һәм 11-нче классларны укып бетерә алмыйлар. Шулай ук кайсы гаиләләр мохтаҗ үз балаларына шәһәргә укытырга, йортларга укыта алмыйлар һәм дә авылларында эше юк. Шул сәбәпле менә шушы балаларны кабул итеп, аларга дини белемнәрен һәм дә дөньяви бер хәнәргә, бер профессиягә өйрәтү безнең шундый максатыбыз тора.
Менә сезне прокуратура тикшерде. Нинди кимчелекләр тапты?
Үзебезнең хаталарыбыз нинди булды? Әти-әниләрдән ризалык алмау. Заявление алмадык. Яши торган фатирларда санпедстанция нормаларына нарушениелар бар. Һәм дә укыту ягыннан сездә тулысынчә дини укытулар бергәч, лицензия алу тиешле була дип әйткәннәр. Безнең аларга җавап бирү шул булды. Безнең дини оешмада мөмкинлек бар. Устав буенча без балаларны һәм улы кешеләрне укыта алабыз, һәм дә укыткан вакытларда бернинди сертификат кагаз бирмибез. Прокуратура әйтү буенча сезгә тиешле лицензия алу. Шул сәбәп белән алар безне судка бирләр. Инде менә хәзер судның решениесен көтеп утырабыз. Суд решение чыгарды, шушы нарушение аркылы минимальный штраф салганнар. Ләкин менә шушы 2 ай үтәү белән штрафны юкка чыгардылар. Мәдрәсә ябу хакында сүз апара алмады, ләкин алар безгә тәкъдим иттеләр лицензия алырга. Без инде хәзер менә кагазларны җыйнап лицензия алмакчы булабыз. Лицензия иншалла таала алачакбыз. Тарих буенча Каргалы ул дин белеме ала торган үзәге булган бик күп галимнар, муфтиләр укыганнар, бүренге әби бабайларның юлларына кайтып, мәчетләр ачыла һәм дә мәдрәсә салынып ята. Киләчәктә мәдрәсә булачак.
Шулай итеп, Каргала улы мәдрәсәсенең лицензиясез эшләү турындагы хөкем утырышы 16 майда үтсә дә, Сакма районының хөкем карары кагаздә безгә җиткерелгәне юк, диде Каргала мәчетенең имамы Галилла хәзрәт Файзуллин. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
100 форының кайсыгына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бүле шикелдә булса да белкин кыйммәтен белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәхәлләрне бетереп алсы итәр дип үтә ул яктан кичне бетерде.
Бүтәтлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, мәхәт башкасан телевизор матрыгатыйбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада
бер бала арба басырганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Совет заманнарында урыс балаларының татарларны монгол дип үшекләү очраклары еш була иде. Татарларның үз милләтен яшерергә теләве, исемнәрен урысларныкына якын итеп алмаштыру, бәлки, нәкъ шул кимсенүдән дә булгандыр. Хәзер тарих турында башкача китаплар еш чыкса да, әле дә татарларны кеше ашаучылар дип сөйләү, урыс җирләрен басып алучылар дип тасвирлаулар кабатлана. Тарихчы Фаяз Хуҗин боларның берсе дә дөреслеккә туры килми һәм моны урыс тарихчылары ниһаять аңлый башлады, ди. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Рус тарихчылары шулай ук уйлана башлады. Без монгол яуларын моңарышы дөрес тасвирлап килдекме, дөрес тарих яздыкмы дип. Һәм шул тикле кызык фикергә килделәр алар. Булай диләр: "Иптәшләр, җитте. Тарихны дөрес итеп, объектив итеп яза башларга вакыт җитте."
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин еш кына китапларда да, фильмнарда да татар һәм монгол татарларын бер итеп күрсәтү хөкем сөрде ди. Шуңа күп кенә илләрдә әле хәзер дә аны аермаучылар шактый. Фаяз Хуҗин булай дип аңлата:
"Без мәдәният ягыннан алып караганда, шыннан да, сәясәт ягыннан алып караганда, Алтын Урданың варислары, ә этник яктан алып караганда, монда мәсьәлә бераз катлаулырак инде. Без монголларның дәвамчылары түгел. Без болгар, кыпчак, ногайлар да килеп кушыла монда, соңыннан руслар да килеп кушыла, аннан соң Урта Иделдә яшәүче фин-угор халыкларын, ягъни хәзерге мари, утмурт, мордва халыкларын коя куясың. Аларның барсы да менә хәзерге татар халкының килеп чыгышында катнашканнар, этник халык булып формалашуларында.
Хәзер татарлар арасында үзләрен Чыңгыз хан варислары итеп танытучылар шактый. Ә совет заманнарында киресенчә булды. Татарлар кимсенде, хәтта үзләренең милләтләрен яшерде. Тарихчы Фаяз Хуҗин монгол татарларны еш кына варварлар итеп күрсәтәләр, шул исәптән татарларга да шундый караш уяна ди башка халыклар тарафыннан. Әмма аның фикренчә варварлар дәүләт төзергә сәләтле түгел.
Татар халкының барлыкка килүендә бит бер монголлар гына катнашмаган. Гомумән монголлар сан ягыннан монда бик аз булган. Монголлар дәүләт төзүделәр. Алтын Урда дәүләте. Ә Алтын Урда составында этник яктан караганда кемнәр? Шулык булгарлар бик күп. Шулык кыпчаклар безнең тугандаш халык. Хәзерге татарларның теле дә бит кыпчак төркеменә керә. Шулык башкортлар һәм Идел буенда яшәгән башка төрле халыклар.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты Фаяз Хуҗин урыслар монгол татарларын Алтын Урданы вәхшиләр, басып алучылар, җимерүчләр дип атаса да, бу чынлыкта алай түгел.
Алар руслар матикле бер әйберне яшереп килделәр. Рус князьлары арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда шырында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шулык күренеш. Аннан соң моңа тикле yazıp geldiler. İndi Rus tarihçiler, arkeologlar da Mangol Tatarlar Rus kinyaziklerin Rus şehirlerini yollap algandan son hüner şülüknün küp kine tarmakları yukka şıgadip. Yuvelirlik sengati, piyala yasav, piyaladan türlü soğut sabalar, hatın kız bizenu evirleri işlev, mozaiklar, hem başka türlü münaşuşunday yuvarı üsken hüner şülük tarmakları ülkeler bütünle yukka şıgadip etiler. Ansı da dürüstlükte doğru kelmeyken. Arkeologlar mını faktlar bilen bik yakşılap, şandırlık itip nigizlediler. Yani mine Rus kinyazlikleri Mongollarga tikli nişik üsken bolsa, şul yönelişte üsülerin devam iteler hem üsüş tağında aktiflaşa düşe. Ne için aktiflaşa? Çünkü nindiginen aşar bulmasınlar, Mongol Tatarlarga bit baylık jarga kerek. Baylık degenden de bütün bulgan baylıkının barı tik 10 ülüşüngüne alganlar. Başka salarga kerek bulmagan. Mine şuşu 10%'ın da kubrek итеп алу үшін, аларға қиммет шәһәрләрнең җимерлетүе, үсүе, шешек атуы, халық яхшы яшаса, һөнәршілік сәүдә үссә, игенчілік шешек атса, менә шул вакытта күбрәк алып була алардан уңыш, доход, налог.
Тарихчы Фаяз Хуҗинәйтүенчә, урыслар зур зыян күрмәсә дә, монгол татарларына буйсынуны алар хурлык итеп санаган. Ә чынлыкта бу шәһәр урысларның үсешенә генә китергән.
Монголлар басып алганнан соң Алтын урдашырында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гүрләп, шешәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының сагыны да Алтын урдашырында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә? Әгәр дә шул тикле оявсыз, соңгы шиккә җиткән каныш кеш сугышлар булган булса, рус җирендә мондый нәрсә булмас иде.
Фаяз Хуҗин әйтүенчә, Алтын Урда дәүләте тәртипләре урысларга да үтеп кергән һәм үсешкә китергән.
Монгол татарлар шырын рус тарихында һич тә артка китеш, регресс дип билгели алмыйбыз. Бу үзенә күрә прогресс булган. Бик дөрес язалар. Башта татар тарихчылары яздылар, хәзер русларның да бер өлеше безнең позицияга күчте. Татар монголлар алар алып бара торган сәясәт русны берләштерүгә китерде. Сәяси, иҗтимагый тормышта монгол татарларның тәртипләре руска да үтеп керде, шул ук законнар эшли башлады бөтен рус князьлекләре территориясендә. Аннан соң бик нык үсә әле һөнәрчелектән башка, игенчелек һәм сәүдәдән башка мәдәният. Беренче чиратта әлбәттә христиан православие культурасы. Чиркәүләр җимерелмәгенә түгел, яңа матур әсәрләр языла, яңа мәктәпләр барлыкка килә, һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни менә шушы рус халкы тормышының кайсыгына өлкәсен алып карама, барсында да үсеш күзәтелә.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәвүз тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, сәхнә йолдызларының интернет сәхифәләре, ислам хакында мәгълүматлар бирүче яңа сәхифә турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында җырчы Гөлнара Тимерҗанова яңа сәхифәсен ачты. Ә Салават сайты ябы, аның каравы башка җырчыларныкы ачык. Кемнәрнеке? Азатлык радиосының мөселман кулланучылары исә пәрәвездән хәләл ризык турында мәгълүмат эзлый. Шул турыда без студиягә килгән белгеч белән сөйләшеп утырабыз. Урыс белән инглизнеке кебек үк татар белән башкортның да тормышы интернетта инде күптән кайный. Шуны раслап, татар телле кулланучылар татар музыкасын яздыру өчен аларга татар радиосының татарradio.ru яисә Курай радиосының курай.ру кебек радио сайтларда бар, яисе Мәсхуда Шәмсетдинова кебек иҗтиһат әһелләренең үзләренең шәхси музыкаль сайтлары да бар. Яисе булмас.ру-да телефоннар өчен күчереп алына торган MP3 яисе аннан да җиңелрәк булган форматтагы җырларның музыкаль аудио язмалары бар. Шул ук сайтта әле Равил Хади туплаган татар җырларының тексты да бар. Татар йолдызлары да тик утырмый. Моннан 5-6 ел элек әйтик, Саратов шәһәре Дәешәүсе Салават Фәтхетдиновның фанаты булган яһуд милләтеннән булган кеше salawat.wals.ru дигән адреста сайт ачкан иде. Ләкин алар җырчы белән килешә алмадылар һәм ул фан сайт ябылды. Соңыннан salawat.info дигән рәсми сайт ачылды. Дигәнең форумы төрле ямьсез сүзләргә, гайбәтләргә бер сәбәпче булды һәм аны мәшһүр Салават дигән җырчыбыз ябып куйды. Аның каравы Салаваттан алда ук ачылган aidar.ru башкорт татар халкы өчен кадерле булган җырчының сайты әле дә гамәлдә һәм аның форумында исә кунак китабында аеруча яшь кызлар күп итереп үз кумирларына төрле сораулар бирәләр. Айдар иренмише аларга җавап биреп тә утыра. Шулай ук әлеге көндә ачылган сайтларның берсе Гөлнара Сызык Тимирҗанова нукта Нарутру иде. Ләкин Тимирҗанова Нарутру системасыннан күчеп кыска икенче дәрәҗәдәге домен сатып алган Гөлнара Сызык Тимирҗанова нукта ру адресы белән. Музыкаль дөньяны киң итеп яктырта торган kayfnishik.ru адресы әйтик бүгенге көндә татар башкорт җырчыларының аеруча билгеле булган, ягъни эшли торган, ябылып тормаган адресларын бирә. Бу адреслар белән безне Бика Тимирова таныштырып уза.
Гүлнара Тимирҗанова www.gulnara-tymirjanova.ru Айфара төркемнең дә интернет сәхифәсе бар. www.aifara.ru Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та үзенең иҗатын сөючеләрне үзләренең сәхифәләренә чакырып кала. Аның адресы www.zainabzufar.ru Мәликәнең дә интернет сәхифәсе бар. www.malika.ru Иделия беренчеләрдән булып үзенең интернет сәхифәсен ясаткан иде. Аның адресы www.idelia.ru
Татар башкорт җырчыларының рәсми адреслары әллә ни күп түгел. Аның каравы, аларның фанатлары илгән күп санлы җырларны интернеттан эзләгез. Шулай ук Барс Медиа яисә Барс Рекордс, Оскар Рекордс кебек шәхси музыкаль студияларның яисә tatshop.ru кебек махсус музыкаль кибетләрнең сәхифәләрендә дә бу җырчылар турында бераз булса да мәгълүмат алырга яисә аларның CD-ларын, музыкаларын сатып алырга була. Шулай да Азатлык радиосын тыңлаучылар яки аның сайтын кулланучылар беренче рәттә аның моңлы, чашаклы, шуклы җырлары өчен түгел, ә ничек бар шулай да бирелә торган хәбәрләре, яңалыклары, чын барлыкны аңлатулары өчен яраталар. Һәм безне кыска дулкыннарда әйтик, Казан вакыты белән иртәнге 7-дән алып 8-гә кадәр 71.85 кыска херц яки 41 метр ешлыгында. Яисә 96.35 кыска херц яки 31 метр ешлыгында тотарга була. Ә иртәнге 9-дан алып 10 сәгатькә кадәр 96.35 кыска херц һәм 31 метр ешлыгында тоталар. Шул ук вакытта кичке 7-дән алып 8-гә кадәр 97.15 кыска херц һәм 31 кыска дулкынлыгында яисә 11.760 кыска херц яки 25 метр дулкын ешлыгында тоталар. Ә төнге 11-дә йокыга китә алмаучылар 98.05 кыска херц 31 метр ешлыгында тота. Шулай ук безне интернет аша махсус программалар белән тыңлаучылар да бар. Моның өчен сезгә бары тик azatliq.org адресына кереп тыңлап карарга кирәк. Әлбәттә, моның өчен интернет трафигының шактый уңайлы һәм тиз булуы да кирәк. azatliq.org язылганда azatliq соңгысы QI хәрефе .org адресында махсус Windows, Real Audio, MP3 яки RSS кебек төймәләр куелган. Кулланыр өчен, тыңлар өчен кулай булсын өчен эшләнелгән. Шулай ук azatliq.org адресында газета форматында яисә фотогалерея, яңалыклар бирү. Аша сез безнең хәбәрләр, фикерләр белән таныша аласыз. Әлбәттә, без беренче чиратта сезнең фикерләрегезне эфирга яисә интернетка куюны максат итеп куябыз. Шулай итеп, безнең радиобызны кыска дулкында да тыңларга була, транзисторга кула qulaqını qoyub, ya isə internetdən uqırğada, tınlarğa da bula, həm biznin gəjit kimi, İlik Meydanı Vatanım Tatarstan kimi qəzetlərinin qağaz bitlərində də biznin xəbərlərini digest formatında uqırğa bula. Biznin redaksiya xəbərləri, ya isə ondağı vaqiqələr, ya isə biznin xəbərçilər bilən niqraq tanışığa tiləvçilərinin isə dağın bir başqa usulu var. Ul Qazanda urnaşqan büroğa kilib, aralaşıb yürüyüşü, bilgişlərimiz, tınlaushlarımız var. Şularının birisi bilən tanışıb uzayğalı.
Мин Садыков Динар Илсурулы балык бестесендә 1979 елда туганмын. 7нче сыйныфка хәтле безнең урта белем мәктәбендә укыдым. 7нче сыйныфтан соң дәүләтебезнең Төркиягә җибәргән студентлар арасында булдым. Һәм дә анда гыйлем җыеп кайтканнан соң, университетында укыганнан соң, инде монда Татарстанга 2005 елдан бирле эш алып барам. Бүген көндә мин дөнья назарында урнашкан Халал комитетендә комитетның рәисенең урынбасары булып эшләм.
Интернетта kuruhuyuk.net деген адрес бар. Ул Иске шәһәр татарларының Курухуйук авылы сайты. Билгеле булганча, Иске шәһәрдә Қозан деген бер мәркәз бар, анда татарлар бар. Алар белән аралаштыгызмы?
Төркиядә Иске шәһәр деген шәһәр исемле шәһәрдә укыдым. Ул вакытта андагы татарлар безгә кулларыннан килгәнчә ярдәм итеп, безне кунакка чакырып җирләр иде.
Динар Садыков, бирә торган сорауыбыз бар иде. Айрым алганда, радиона түгел, azatlik.org сәхифәсендә кулланучылар арасында ислам дине якын булган кызыксынучылар шактый. Алар сорауларын безнең Kazan ит ишарәте azatlik.ru адресына сорауларын юллыйлар, яки телефоннан шалтыраталар. Сезнең кебек студиягә килеп, сорау бирүчеләр дә бар. Шул сораулар арасында бу көндә тәгам, ризык турында сораучылар да бар. Сезнең эшегез халал стандартына бәйле. Интернетта утыра торган безнең кулланучыбыз халал ризыкның нинди булганлыгын ничек белә ала? Әйтик, интернетта halal.ru дигән адрес та бар.
Халал ризыклары буенча кемнәр ясап чыгара, кемнәрдә табып була икәнлеген безнең интернет сайтыбыздан табып була. Аның адресы www.e-islam.ru. Анда кергәч, комитет халал дигән бүлеккә бассагыз, анда безнең һәм ит ризыклары буенча, һәм кондитерка ризыклары буенча эшләп чыгарышларны табып була. Һәм шулай ук та үзегезнең туган сорауларны калдырырга була, аларга иң кыска вакытта кире җаваплар кайтыр. Бирелгән сораулар безнең Ислам галимләре тарафыннан тикшерелә һәм дә берәр фәтва бирелгән вакытта инде ул тикшерелгән һәм дә дөнья күләмендәге галимләрнең бирелгән җаваплары нәтиҗәсендә бирелә. Шулай ук та бүгенге көндә яңа бер сайт пайда булачак. Аның адресы info.islam.ru.
info.islam.ru.
Ислам дине буенча парылган эшләр өчен тагын да күбрәк хезмәт алып барылачак һәм дә буласы хәбәрләр тагын да тирәнрәк, тагын да нечкәрәк мәсьәләләргә игътибар бирәчәк.
Динар y-islam.ru сайты 3 телдә, хәтта 4 телдә мөкәммәл рәвештә эшли. Татар, гараб, инглиз, урыс телендә. info.islam.ru кайсы телләрдә эшләячәк?
Ул да кимендә шушы 4 телдә булачак. Аның сыйфаты әйткәнемчә тагын да әйбәтрәк булачак ул сайтның, чөнки аңа күбрәк игътибар биреләчәк.
Ә аны кемнәр ясый?
Аны да безнең дөнья назаратыбыз ясый.
Мөселман дини хисләргә бәйле булган яисә мәгълүматка бәйле булган интернет үсештә шул исәптән Россиядә иң билгеле мөселман сайтларның берсе булган islam.ru анда блоклар, язышулар, аралашулар мөмкинлеге киңәйде. islamnews.ru яисә islamrf.ru кебек сайтлар да бар. Башка мөселман сайтлары яисә хезмәтләре турында күбрәк белергә теләсәгез, киләсе атналарда да безнең паравоз тапшыруын көтеп калыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхагый күренекле яшь җырчы Илназ Сафиуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, seyaset, kungül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan taba tapşırığında. Tabanı kızdıra başlayınız. Kızgan tabada kısmaşı haberler.
24-ші майда яшлар Қазанның Татнефт арена бұл сарайында соңғы қыңғырау кешесін байрам етті. Әлігі шараға Қазан мерейсі мақсус Мәскеуден Бандерис түркімін шақырған. Шулайық бұл күнні Татарстанның башқа районларында да кімдер үшіндір соңғы қыңғыраулар яңғырады. Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш эшләре бара. Татарстанның хәрби комиссариаты хәбәр иткәнчә, 20 майда язгы чакырылыш башланганнан бирле Россияны сакларга китүче егетләрнең саны 460 булган. Булачак солдатларның туплап читкә заты 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк ди. 23 майда Казанның Бауман урамында матбугат бәйрәме узды. Анда New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы Йолдызлар аллеясына Алтын каләм фестивалының йолдызын урнаштырды. Әйткәнебезчә, быел Алтын каләм яшь журналистлар фестивалена мәгълүм ярдәмче булып Азатлык радиосында кушылды. 28 майдан татар яшьләреннән билгеле күңел дискәтүге май бәйрәмнәреннән соң яңа клубта егет кызларның татар көйләреннән биетүен дәвам итә. Ул Казанның үзәгендәге Райт Бул төнге клубында һәр атнаның шәршәмбе көнендә булачак икән. 28 май шәршәмбе кичкә 9-да күңел яшьләрне көтеп кала ди аны оештыручы татар диджейлары. Мәйінделігі татар ескәтуклерінде танылу алған. Қызларының ин яратқан жершісі Илна Сафиулин шушы күннерді қызған таба тапшыруында қунақта болып кетті. Хәзір аның білен болған әңгемені тыңлық. Мәсәлән, баш исем килә Илна сөйләшүендә менә. Барыбыз да без яшьләр хәзер үзерсәләр дә бездә интернетта күп утыра башладык. Контактта инде ВКонтакте ру сайтында. Әйе, синдә хәйран утырасың анда, синең анда меңнән артык дустым бар хәзер. Юк,
беренче вакытта әле ничектер еш утырдым. Хәзер гомумән вакыт юк. Бүгенгесе көндә 1030 дус. Ялгышмасам анда шик бар 2000 кешегә кадәр. Аннары кертеп булмы? Ярар инде нишләтәсең?
Тиләкләр, сораулар, тәкъдимнәр
киләләр. Менә шул сайтка карасам, бүтән хәбәрләргә җавап биреп тә өлгереп булмый. Мин алай булыр дип гомумән уйламаган идем. Күбесен Шакилә рәхмәт сүзләре, ниндидер киңәшләр бирергә мөмкиннәр, һәм дә инде тәнкыйть булырга мөмкин. Кай вакыт шундый менә кызу тәнкыйть инде. Ләкин аңа игътибар итмим. Әлбәттә, үземә кирәклесен алам, һәм дә инде бүтәнесенә дә җавап бирергә тырышам.
Вакыт юк дисең, нисәр җимерп йөрисең бу арада?
Мин бит теге җырдан кала әле шулай ук укуны бетерәм. Бер институтны, бер университетны быел бетерәм язган булса, ул да булса Казан дәүләт университетының математика факультетын быел тәмамлыйм. Һәм менә шул өлкә буенча диплом язам инде хәзер.
Әле яңа җырыңда чыкты Гай татар радиосында.
Шулай ук җыр өлкәсе бара, шулай ук клиплар төшерәбез яшьләргә, менә документаль фильм тиздән чыгачак. Татар җыры фестивале турында үткән татар җыры, менә шуны оештыру эшләре турында документаль фильм. Бик кызык булачак, язамысам, менә карарсыз китерермен.
Җырларны кемнәр белән җырлап иттең син? Актрисалар белән дә, артистлар белән дә.
Әйе.
Җыр өлкәсенә кереп китмәгән
кешеләр беләсеңме?
Эшләдем булган син.
Рустам, яратам танылмаган җырчылар белән эшләргә.
Әлбәттә, бүтән килгән нидер.
Сәләт гомумән күп нәрсә бирде инде ул. Миңа күп нидер шундый үзенчәлекле яклар, ләкин менә мин бүтән танылган артистлар белән, әйбит яшьләр белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Ләкин шулай да үземнең иҗатыма күбрәк танылмаган, шундый менә яңа, ниндидер яңа тавышлы җырчыларны ничектер якынрак китерергә тырышам. Чөнки алар белән белмим ничектер ул гомумән үзен өчен дә кызык, нәрсә килеп чыгар микән дип. Шулай ук Ләйсән Әсхәтовны алып була, Сәләттә ял иткән, Сәләттә булган Әйдаман, менә бик сәләтле кыз. Талантлы, үзе яза, үзе җырлар иҗат итә. Һәм дә инде менә бергә дуэт яздырдык Кызыл күбәләкләр җырына.
Без моны тыңлап китәбез.
Әйе, әйе.
Ихер сипкән көмеш төннәрем. Йолдызлардан симар яулык шигән. Ялан сәйлән булып өсләргә. Yeah.
Гүзәл Минакова менә аның белән дуэт җыр башкардык, яздырдык һәм дә инде күптән түгелгенә радиога чыкты ул җыр "Беркем белмәс" дип атала. Бик шундый фәлсәфи, үзенчәлекле.
Кем язды сүзләре?
Сүзләре Резида Шириева шул "Юксыну" җырын язган кеше менә сүзләрен. Инде көен үзем яздым, менә бергәләп торып яздык Резида белән. Инде менә көз көне язган булса, яңа альбом чыгару планда тора. Һәм бәлки әлегә ул түгел түгел түгел әйтә алмыйм, бәлки ниндидер концерт та үткәреп булыр Казанда.
Сольный концерт, үзеңнең концертыңны.
Әйе, әйе. Бик яхшы булыр.
Ятын сиңа әтиң, Зиннур әфәнде ярдәм итсен инде.
Ну, әтидән ярдәм дип инде әти ул әлмәттә, һәм дә инде гомумән инде хәер күптән әтиәнидән ниндидер ярдәм сорамыйм, һәм дә
үз тормышымны үзем карап
алам. Әйе, үз тормышымны үзем карый алам, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәтлемен әтиәнигә, әлбәттә, менә әтигә шулык, менә бу өлкә буенча гитара алып биргәне өчен, бу аның бүләге, бүтән язылган җырлар, бүтән менә һәр вакыт әтинең бүләге шулып гитара белән чыгам сәхнәгә.
Менә шулай чыкканга күпме вакыт үтте иллас?
2005 елның көзендә мин беренче тапкыр менә шул танцеваль бомба, аннары музыкаль бомба көз көне чыктым 2005-тә, димәк, һәм дә инде 2005 елда Йолдызлар фабрикасына катнаштым.
Без инде синең киләсеңне тегә атнаны хәбәр иткән икән инде, кайбер кешеләр генә сорау биргән икән инде яшьләргә. Кызлар шул инде, яш егет җырларының күбрәк фанатлары тегә яратып тыңлаучылар.
Шулай булырга тиештер инде ул. Әйе, егетләрне кызлар
Кызларын
егетләр.
Шәхси тормышыңны беләсләре килә менә.
Шәхси тормыш дигәндә инде
әлегә мин нәрсә белән җирәю? Ничек көнүтәнең йөргән кызы бармы? Менә шундый сорау.
Көнем минем гомен буш вакыт юк. Буш вакытта мин күбрәк менә ничектер музыка белән шөгыльләнергә, кино карарга яратам, төрле менә жанрда булган кинолар, дуслар белән очрашырга яратам әлбәттә. Бергә йөргән кызым минем әлегә юк. Инде менә күпме ярты ел узган микән кызым белән ничектер аралар үзелде. Хәзерге вакытта минемчә кирәк түгел дип саныйм. Ни өчен дигәндә, кызларга вакыт кирәк. Мәсәлән, минем өчен беренче урында хәзерге вакытта эш, карьера һәм менә шуны аңлаган кешене әлегә минем тапкан юк. Беренче вакытта ничектер аңлыйлар, тезәр, ләкин ул узакка бара алмый. Нишләтәсең? Чөнки эшкә күмелә торган кеше мин.
Эшкә
йокларга вакыт кала, Аллага шөкер. Мәсәлән, шул ук 2-ләрдә ятсам, мин якынча 8-ләрдә торып, инде 6 сәгать җитә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Риф студиясендә нинди хәлләрендә менә син анда да витаминдер продюсерман да нимә?
Әйе, әйе. Риф Рекордс SLT студиясе безнең Аллага шөкер яхшы гына эшли. Киләләр, яздыралар, балалар яздыралар, төрле кешеләр яздыра. Бар да әйбәт, Аллага шөкер.
Илназ менә интернетта синең ул юксыну клибы таралды һәм булай да телевизорында хайран яратып тыңлаган яшьләр. Менә аны кем уйлап тапкан икән шундый бер сюжет корылышын?
Күптән түгел генә үземә интернетта шул клипны җибәрделәр. Мәмнә үзеңнең клибыңны кара дип. Аны инде мин мин караган, гомумән бик шундый зур катлаулы эш булды ул юксыну клибы буенча. Өч көн төшердек без аны. Гомумән башта әзерләү вакытында алдан ук бер атна алдан бардым Әлмәткә, бөтенләй сөйләштем, фотографияга төшердем. Һәм дә инде Казанда төшерү вакытына кадәр сценарий яздык. Менә яш кенә егет Айдар Габдрахманов, ул яш оператор. Бездә менә шулай ук эштә яңа кеше, 19 яш кенә ул егеткә һәм бергә аның белән ничектер менә сценарийны уйлап, берничә көн алдан гына Резида Шафикова исемле кызны табып, менә бу нәкъ менә минем кыз ролен уйнауга бик талантлы, бик сәләтле актриса. Шулай ук киттек менә Әлмәткә төшерергә. Анда бик катлаулы съемка булды, кызыклы булды ул, суык иде. Һәм 1-2 дубльдан соң сразу йөгерә идек машинага җылынырга. Анда, димәк, урамда булган съемкалар, хастаханәдә булган төшерү вакытлары нәкъ менә шунда узды. 2 көн төшердек анда һәм киттек инде аннары Казанга. Бик авыр юл булды, чөнки беренче тапкыр кар яуды һәм бөтенләй бузлавык. 6 сәгать барган бездер бер 50 километр сәгать белән. Һәм Казанда инде парк Урицкавада төшереп бетердек клипны. 2 ай якынча без аны монтаж, бөтенләй светокоррекция кебек шундый менә клипта була торган элементларны әзерләдек бөтенләй. Һәм дә инде кәйф ничек тапшыруында иң алдынгы урыннарда барды.
Ягъни бу популярлык булай гына килмәде инде бу клипка.
Әлбәттә, минемчә, гомумән клип уңышлы булсын өчен иң беренче урында нәкъ менә җырчы кеше һәм дә инде менә шул клипны әзерләгән кешеләр тулайын бөтен кешеләрен бирергә тиешләр. Монсыз беркайчан да клип уңышлы булмас иде.
Тагын планда бармы?
Планда бар, язам булса, ә син мине ярат, җырына клип төшерү.
Сөйләгәннәрне уйлый башладың инде.
Ул мин уже күз алдымда бүтәнләй клип уже бар, әйе, бүтәнләй язылган. Һәм дә инде менә күз көне язамылса ничектер менә шундый мощный альбом чыгарып, үземнең стильдә булган әле сюрпризлар көтәчәк шундый яңалыклар алда. Бардык тыңлаучыларга бик зур рәхмәтлемен, бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.
Менә соңгы җырны кайсын куярбыз?
Соңгы җырны кирәк минемчә куярга булсын юксыны әлегә.
Хаталар үтне, хаталар ясагаш, туктала алмыйча үзлеген, жир шара әйләнеп мин аңлай алмагаш, мәгънәсез тормышны яңадан кичерәм, үтенәм тик кемнән ялвара. Югалта ул сине югалта, ни өчен сагына, ни өчен атыла, ышана алмыйча ярыла. Әгәр бу дөньяда мәхәббәт булмаса, мин әзер сине югалта.
Сез билгеле яш җырчы Илназ Сафиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Әгәр Илназга яки башка яш билгеле җырчыларга алып баручыларга өстәмә сорауларыгыз булса, безгә язып җибәрегез. Без аларга һичшиксез җавап бирәчәкбез. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Шулай ук безне ВКонтакте сайтында Кызган таба Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы төркемендә фикер тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Ә инде тапшыруда катнашучыларның фотоларын, менә Илназ белән булган әңгәмәне, аның клибын һәм сөйләшүнең язма формасын www.azatlik.org сайтының Кызган таба бүлегеннән эзләгез.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.